Dnes je v naší postupné biblické četbě na řadě 18. kapitola 2. knihy Samuelovi. A tak se společně aspoň krátce zastavíme nad jejím poselstvím. Bitva o člověka probíhá ve světě neviditelném, ale protože bojištěm je lidské srdce, propuká co chvíli i ve světě viditelném. Abšalom spálil za sebou všechny mosty a zašel už příliš daleko, než aby se dokázal sám kajícně vrátit. Štván vlastními běsy se vrhá do rozhodující bitvy proti vlastnímu otci. David stojí tváří v tvář nesporné přesile, ale jeho postavení je vojensky výhodné a také způsob nasazení jeho vojsk po třetinách, aby mohl udeřit vždycky v pravou chvíli na nečekaném místě, svědčí o zkušeném válečníkovi. O tom, co vnitřně prožívá, svědčí jednak okolnost, že teprve na všeobecnou žádost lidu se tažení nezúčastní osobně, jednak jeho výslovný osobní příkaz každému ze tří hlavních velitelů, aby s ohledem na něj šetřili do krajnosti život a osobu Abšalomovu. V dramatu, které se v této kapitole odehrává, nejde jen o boj a vzpouru syna proti otci, ale i o bitvu bratrovražednou. Poznámka o tom, že Efraimský les, kde se boj odehrál, pohltil více životů než meč, má naznačit, že svou mocí i silami přírody tu zasahoval sám Hospodin proti vojskům vzbouřenců. Jde tu o podobnou šifru, jakou jsme nalezli už například v 5. kapitole knihy Soudců v písni Debořině, kde jsme četli: z nebes bojovali hvězdy, bojovali ze svých drah se Sýserou. Sám Abšalomův konec je poznamenán okolnostmi, které nelze v žádném případě chápat jako normální. Zpráva o tom, že při útěku uvázl ve větvích posvátného stromu a mezek pod ním podjel, bývá vykládána v souvislosti s jeho dlouhými vlasy, ale může tady jít taky o něco docela jiného. Že totiž Abšalom v naprosto ztracené situaci hledal v posvátném stromu útočiště, které mělo charakter kultického asilu a mělo být respektováno jako posvátné. V pozadí se nám jistě vynoří nejen vzpomínka na takzvaná útočištná města, ale také ustanovení o rozích oltáře, kde byla zaručena nedotknutelnost tomu, kdo se jich v krajní nouzi života chytil. Z tohoto hlediska lze ovšem o to snadněji pochopit, proč svědek této události, který o ní podává Joabovi zprávu, za žádných okolností nechce mít nic společného s Abšalomovou smrtí, i když své odmítnutí zdůvodňuje především příkazem, který dal před bitvou David svým velitelům. Mnohem závažnější se pak jeví i rozhodnutí Joaba, který vrazí do Abšaloma tři oštěpy ve chvíli, kdy Abšalom je v obětí, podle hebrejského textu tady čteme doslova v srdci, posvátného stromu. Jakoby svým činem vzal Joab odpovědnost na sebe a umožnil tak svým 10 zbrojnošům, aby Abšaloma ubili. Tím okamžikem je odtroubeno, protože další bitva ztratila smysl a vítězové už poražené dále nestíhají. Abšalomova mrtvola je hozena do lesní strže a je zaházena velkou mohylou z kamenů. Jakoby každý kámen této mohyly nad mrtvým chtěl připomenout váhu 5. přikázání. Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin tvůj Bůh. A je zajímavé, jak živý zůstal odkaz této události po 3000 letech i dnes. Dodnes platí zvyk, že každý Izraelec, který se ocne v blízkosti Abšalomovy mohyly, přihodí na ní kámen na znamení, jak opovrhuje člověkem, který se odvážil jako vrah povstat proti vlastnímu otci. Přestože tady jde o hřích, který je tak říkajíc proti samé lidské přirozenosti, jsme svědky velikých rozpaků, když se jedná o to, kdy, kým a jak doručit zprávu Davidovi. Nakonec vybíhají poslové dva. První, jenž je vyslán přímo Joabem, je bezvýznamný cizinec, který se má stát vlastně hromosvodem první královy reakce. Druhým poslem je Sádokův syn Achimaas, jenž se úkolu posla ujímá z vlastního rozhodnutí. A stane se, že druhý posel běží kratší cestou a předběhne prvního. Králi je zpráva doručena jinak, než jak to saranžovali lidé, a pravda, která se nedá utajit, vykoná své, i když je ohlašována jako zpráva původně dobrá. Z mnohosti hlasů, jimiž k nám mluví tato kapitola, se pokusme slyšet aspoň jeden. Boží soud se děje a Boží vůle se prosazuje, ať lidé činí cokoliv. Lidé mimo oblast víry hledí často na Boží soud jako na mimořádnou událost, zasazenou někam do neurčité budoucnosti. Víra ho však prožívá i rozeznává už v přítomnosti a ví taky, že nemůže být žádným lidským úsilím překažen. Víra vidí Boží soud jako součást přítomného Božího jednání s jeho lidem, nikoli tedy jen jako budoucí pomstu nad nepřáteli. Nevidí v něm samoučelný hněv nebo pomstu, která je snad sama sobě cílem, ale metlu lásky, jejímž cílem je žádoucí náprava. Dvě věci však ochromují často oči víry, aby správně viděli. Tou první bývá palčivost akutní bolesti, která může být na chvíli silnější než vítězná suverenita víry. Tou druhou je pak skutečnost, že prostředky i důsledky Božího soudu v našem životě zůstávají často mimo oblast našeho chápání, především proto, že nejsme schopni prohlédnout přes tajemný práh fyzické smrti. Víra však ví o jediném vítězném východisku. O nutnosti Boží soud přijmout, dokonce s vděčností, i když mu člověk nerozumí. Víra zůstává za všech okolností vítězem. Ovšem jen tehdy, když se Božímu soudu poslušně podvoluje, i kdyby člověk přitom měl sebe bolestněji krvácet. To silnější, co v nás vítězí, je vědomí, že Boží vůle s námi je o pokoji, o radosti a o plném životě v jeho lásce. Poslední otázka zní. Jsi ochoten poslušně přistoupit na Boží vůli, ať je jakákoliv? Jestliže poslušnost Boží vůle je jedinou podmínkou, aby ti dary, jimiž máš být zahrnut, Pán Bůh opravdu mohl dát?